Vaovao maraina indray ry havana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 8 Febroary 2022 izao ny lohateny mbavoatsika. Nivoaka tamin'ny fanginany nanoloana ilay oronam-peo niparitaka tamin'ny Facebook ny ministry ny fitsarana Omaly fa misy ho izy ny fanadiadiana momba ity raharaha ity. Miverina indray ny kidnapinina karana ao andrenivohitra zazalahynkely telo taona no nisy nakakery ny teny Ambodivonikely Ambohimanarina Omaly anaova ny CFOI mahantso amin'ireo manam-baovao momba izao raharaha izao. Tafakatra 120 namony ainy noho ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray araka ny tarimarika vozomaika farany avy amin'ny BNJRC fa mahatratra 5,577,000 vokatra izany. Anvelany ny fandinika mivantana momba ny rarahan'ny Ukraina tao Moscou omaly ny filoha Rosiana sy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron samy mino ny ahitana maromaritra iraisana momba izany ny filoha Rotonta. Ary ny vahandrinavy malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina indray ny mbola anolotra rao vaovao izao falmiaraby izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anaraka izany amin'ity maraina ity. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia nivoaka tamin'ny fanginany nanoloana ilay oronam-peo niparitaka tamin'ny tambazotra serasera Facebook ny ministry ny fitsarana. Efa nisy hoy Andriamatoa Imbiky Herilaza ny fanadiadiana misokatra eo anivon'ny tomponandraikitra mahefa momba izao raharaha izao. Miantso ny rehetra hiandry ampitoniana ny vokatra izany fanadiadiana izany Andriamatoa ministra Ratsahivina Foimo dia vehivavy ray sy lehilahy ray no voalaza ao ny fandresy lahatra tamin'ny antso antelefona ary nambara fa ny ministry ny fitsarana no miresaka amin'izy ireo miady varotra amin'ny fandoavam-bola ho tambin'ny tsy fampidirana aponja olona. Nambaran'ny ministra Imbiky Herilaza fa tsy mihevitra ny aka ny toeran'ny praiministra ny tenany satria nandehibe ny feo fa noho izay antony izay no natonga ny fanampitehana azy eo anivon'ny tambazotra serasera Facebook. Arantsika ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana.
Hitanareo angamba ny faraky ny lalam-panorenana dia ny prime ministra lehibe an'ny governemanta no manolotra ny anarana ho ministra mpikambana amin'ny governemanta any amin'andriamatoa filohan'ny repoblika. Andriamatoa filohan'ny repoblika no manapaka farany amin'izany fanendrena izany. Ny tenako dia tsy mieritreritra mihitsy ny andray andraikitra hafa ankoatra ny andraikitra maha ministra ny fitsarana mpitahiry ny fitomboka sy ampanjakana andraikitra izay nankidina Andriamatoa filohan'ny repoblika tamiko ary izany dia eo ambany ny fandrindrana Andriamatoa prime ministra lehiben'ny governemanta. Mbola veriko eto indray a fa tsy nieritreritra mihitsy ny tenako ny anao andraikitra hafa ankoatra ny maha ministra ny fitsarana ny tenako a ary izay dia anolorako ny tenako ho an'ny fitsarana sy ho an'ny vahoaka malagasy. Ny tantanako an'ity ministera fitsarana tia dia araky ny fahaiza-manao kely izay mba hananako a sy araky ny fanatanterahana ny politika ankapobeany ny fanjakana. Mazava ho azy a hialana amin'ireo tomponandraikitra ambony eto amin'ny ministera fitsarana ka tsy afaka hitantana an'ity ministera fitsarana ity arakaraka ny Facebook mihitsy ny tenako satria tomponandraiky mpanjakana ny tenako alohan'ny mpanaraka ny réseaux sociaux. Ny vahoaka malagasy a 1820 tapitrisa tompoko no tompoko eto amin'ity ministera fitsarana itya fa tsy ny zavatra mety ho hitantsika mety tsy mampiseho ny zavatra tena marina eo anivon'ny fiainan'ny mpitondra fanjakana.
Efa miresaka fitsarana ihany mosika dia nanatanteraka dinikasa niaraka tamin'ny ministry ny fitsarana sy ireo mpiara-miasa aminy Omaly ireo mpikambana ho amin'ny braonny ho lavitry ny mpisolo vava tariny ny filohany ny batone Raondry Alain. Ladinika maro no voaresaka tamin'izany mba entina natsarana ny fiaramiasa eo ohatra ny tokony hijerena vaaolana manoloana ny ahataperan'ny fepotoana fifanarana amin'ny IFPA izay ivotoerana manofana ireo mpisolovava eo ihany koa ny tokony hisiny ny fanamboarana trano an'ny mpisolovava any amin'ny fitsarana toy ny any Ambositra, Iosy, Vangaindrano sy ny sisa fotoana nafahan'ny olafitra sy ny mpandarany fonja ihany koa ny fanazava momba ny fomba fitazomana amponja vonjomaika ny fionana Omaly. Voaresaka ihany koa nefa ny tsy fankasitrahan'ny olafitra ny mpisolovava ny andininy 50 amin'ny tolo-dalàna Savaranandro izay nivolavolain'ny fiarahamonim-pirenena misahana ny fiarovana ny zon'olombelona mifangaro amin'ny asan'ny mpisolovava mazava ny fiarovana sy ny fanatrehana olona iray mandalo fitsarana voarakitra izany ho ihany ny filohan'ny olafi ny mpisolovavy eto Madagasikara ny batonie raondry ala
voalohany asa natokany lalàna ho an'ny mpisolovava irery ihany monopôla ny mpisolovava irery ihany a ny miaro a olona eto amin'ny firenena zay voalohany faharoa ny mpisolovava alohan'ny atonga azy mpisolovava raikitra zany hoe avocat titulaire dia miofana mandritry ny valo taona zay izy voalasa maty aminy ilay défenseur des droits de l'homme tsy mazava ao anatin'ilay avant projet de loi hoe ahoana ny fiofanany takina aminy sa mahazo manao daholo ve rehefa olona misehatra amin'ny droit de l'homme tsy indrina tsara fa izahay eo amin'ny lavitry misolovava dia raha ny rdib iarahanay a miaraka amin'ny société civile ny hoe mila ajaina ny droit de l'homme mila arovana ny droit de l'homme fa ny tena mampatahotra anay dia so sanatriny zany ny asa fiarovana lasa hositomina mihidina satria olona tsy nahazo fiofanana ampy ny amin'ny asam-piarovana no anaoan'ilay asa fiarovana
anome tokony moa ny ministry ny fitsarana fa vonina re misokatra atrany amin'izay fiaramiasa amin'ny mpisolovava izay
misokatra foana ny ministeran'ny fitsarana amin'ireo ataontsika hoe partenaire stratégika toy ny conseil de l'ordre zay tarihana andriamatoa batony izao a ary mihitsy manantena izay fa androany mety mbola fanomboana ihany fa mbola itoya hiatsara izany fiaraha-miasa izany na eto amin'ny ministera fitsarana foibe a na any amin'ireny a juridiction maro isan-karazany a manerana ny Madagasikara ireny.
Ivadika eo amin'ny lafin'ny politika sika tsy avela ho raraka an-tany ny ran'ireo malagasy namony ainy noho ny tolona tamin'ny sivy amin'nyroa ariva anisan'ny tanjona tamin'ny ntolo iny ny fandravanany jadona anisan'ny nambara ny filohan'ny antenimerampirenena sy ny antenimeran-dolony zany omaly raha nanatitra fihezam-boninkazo teny amin'ny tsangambato natao fahatsiarovana reo olona ampolony maro izay namony ainy tamin'ny raharaha 7 Febroary sivy amin'nyroa arivo teny Ambotsiroitra. Tonga nanokatra nanotrina azy ireo teny Ambotsiroitra moa ireo olom-bafidy solombavam-bahoaka sy loolona izay miaradi amin'ny fitondrana kehitriny anisany ray anjara tamin'ny tolona tamin'ny 7 Febroary notronin'ireo olona mpikambana tao amin'ny AVSET mpanao politika samihafa. Hoenontsika izao ny nambaran'ny filohan'ny antenimeram-pirenena Kristina Razanamaso sy ny filohan'ny antenimeran-dolona Herimanana Razafy Mahefa.
Tamin'ny 7 Febroary sivy sy roa arivo dia nisy ireo maherifo amin'ny firenena lavo teto amin'ny titoerany tia mba hifampanjakana ny demokrasia sy fiarovana ny tanindrazana ka androany a dia misy adidy na devoir ho an'ireo zay velonaina mba hofatsiarovana azy ireny satria tsy azo avela ho raraka tany a reny raha latsaky ireny a ka dia zay zany a no antony anaterana an'izao fehezam-boninkazo zao a ho fatsiarovana an'ireny namana lavo ireny.
Raha nataony tolona tamin'ny 7 Febroary a tsy ahy ny andro androany dia mbola miredareda atao anatin'ny fona irehetrareo a ny zany fitiavana ny tanindrazana ary ny fananana teo ambany zioga ny jadona zavatra ngeza ve indrindra dia ny nandravana ny jadona aloha rava ny jadona efa tanjona anankiray angeza be izay satria misy ny fahalalana indrindra indrindra ary io mandroso makany 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 ary mandrapa hoe tena mitoetra izany tena atao hoe fanjakana mandala ny demokrasia repoblikana izany ny fiainana dia tolona isan'andro isan'andro ampanjakana n'izany atao hoe tena fanjakana mandala ny demokrasia izany ary ny demokrasia ianarana isan'andro.
Nambarany filohan'ny antenimeram-pirenena ihany koa fa nisy ny fivoarana amin'ny fanaovana politika teto Madagasikara taoriny ny 7 Febroary.
Mivoatra dia tena mivoatra satria ianao io afaka milaza aminao a fa raha taloha ianao mampanao gazeta anao na hametraka an'izay fantagazeta hosaninao zao dia efa malala ma afaka miteny daholo na iza na iza malalaka ny fitenenana afa tsy ny hoe manao insulte na outrage amin'ny fananany olona manana ny toerana ny maha izy azy. Ary amin'izao fotoana izao ny henatra zany hoe mbola izy tsy afaka mitsapaka ny teny zany, na koa hoe tsy afaka mivory fa mandeha tsika amin'ny fahalalana fa ny fifanajana sy ny fanajanao miasanao ihany no antoko ny fandrosoana ihany.
Fa tsy matimaty foana ireo namony eny tamin'ny 5 arivo hoe kosa ny fiambanana TMM zany hoe tanora mizoro an'i Madagasikara sy ny TMF tanora manoana ny fitondrana ankehitriny zay anisany nandray anjara mavitrika ihany koa tamin'izany raharaha 5 arivo izany ny laina ny tolona rehefa nahitambokany zany na dia tsy mbola tena tanteraka avokoa aza ny velorany ny filoham-pirenena izay nitarika ny tolona tamin'izany ho ihany ny filohan'ny fikambanana TMM sy TMF Falson Josela.
Tena ny ilaina ny tolona satria na ny antony a niala tao anatin'ny zadona ny vahoaka malagasy sy tolom-bahoaka no natao a ny 5 arivo matoa tafapita tany anatin'ny 4e Republika itsikany, zany hoe vita ny tetezamita ny arahana ny tatany zay napiditra ny fitondrana SVM teo amin'ny toerana, de ny ilaina ny tolona teto Madagasikara tsy matimaty foana izay maty teto. Zay moa anisany saika ovatifitra fa teto ny toerana saika navatifitra anaty amin'izany fotoana zany a ny tena pelatanana ny sy tena nkoditra rehetrarehetra ry telo ambin'ny folo taona ty aoriana mbola velona soa tsara isorana an'Andriamanitra. Na izany nasany kosa nefa ny président Andry Rajoelina dia metraka tamin'ireny ny fiovana ny fahasahasarana an'i Madagasikara. Ankehitriny izy no mitantana ny firenena mametraka izy an'ilay velorano 5 arivo ary eo ampamitana ny velorano izy a ankehitriny, ka ho anampiaradia aminy a mampirisika foana ny filohan'i Rajoelina ataovy zay farany herinao a anampianao ny voaka malagasy a fa lasaka lavaka ny firenena. Velorano a tsy mbola tateraka 100 isan-jato fa ny 75 isan-jato tateraka firenena ao anatin'ny roa taona tafiakatra any amin'ny 5 isan-jato velorano tsy maintsy tateraka. Tsy hoaraka ny daholy ny asa tao anatin'ny velorano rehetrarehetra fa misy kosa ireo mpanatanteraka izay somary votsavotsa ihany fa dia ny filoha iarahantsika mahita fa tena miasa ary tsy mandry alina tsy mandry andro.
Eo amin'ny tranga mpiaramonina kosa zazalaky le telo taona antsoina hoe Jivanna Rioanna no nisy nakakery ny omaly teny Ambodivonikely Mbomanarina sahabo tamin'ny ray ora atoandro ny trangan'izany. Misa efatra ireo mpakankeriny niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana ary nandeha moto. Voalaza fa nanao t-shirt volondavenona sy pataloha mainty ity zanaka karana mpandraraha ity zao nisy naka ankeriny izy io, zany hoe nisy nanao kidnapinina zany. Manao ansoavy amin'ireo rehetra manam-baovao momba izao kidnapinina izao ny vondran'ireo teratany indiana zany hoe teratany karana eto Madagasikara mizaka ny zom-pirenena frantsaina ny CFOIM. Fa tafakatra 120 ireo namony any vokatry ny fandalovan'ny rivodoza batsiray araka ny tarimarika mbola vonjy maika farany avy amin'ny BNGRC. Efa matratra 5 sy 7 alina rotrabona avy amina tokantrano 5 sy 7 arivo sy 1 alina ka neny amin'ny ny ilany atsimasinana nosiny maro anisa indrindra amin'izy ireo. Efa tsy tanisaina intsony moa ireo faravana fotodrafitrasa indrindra ny fahasimbany sekoly miisa 120 sy 200 io ka eo amin'ny 120 sy 700 amin'izao ireo mpianatra tsy afaka miditra ny sekoly nanomboka omaly. Momba ny fifamoivozana kosa moa dia tetezana 70 ny tapaka amin'ireo lalana samihafa indrindra lalam-pirenena izay lalandra miantoka ny fiainana ara-tsosialy sy teokareny ny mponina amin'iny tapany atsimo afony atsimo ary atsimo atsinana ny nosiny. Afindra toerana hitazomana azy kosa ireo voafonja ho ikiongo ho fitsinjovana ireo mpianatra tsaivina ihany moa fa tsy maintsy napetraka tao amin'ny CEG sy ny EPP any an-toerana ireo gadra 5 amin'ny 50 noho ny faravany ny fonja ny ikiongo zany vokatry ny fandalovan'ny rivodosa batsiray. Ho afindra toerana tsoela ao amin'ny ivotoerana rakolotsaina ao ikiongo izy ireo manamafy ny fiarovana azy ireo miaraka amin'ny mpandrarany fonja moa ireo polisy sy zandary miasa any amin'ny distrika ny ikiongo. Tsy nafindra ivelan'ny faritry ny fonja kosa ireo voafonja 5 amin'ny 50 any Mananjary satria ao amin'ny chapela ihany no hitazomana azy ireo. Manampy fanazavana momb'izay rehetra izay ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana teo amin'ny micro an'ny Rivoalin Rabi Ra Savatsara Ainarmanga Gabriel.
Efa misy amin'izao fotoana izao ny fifampiresahana amin'ireo tompony andraikitra rehetrarehetra any Kongo ny mba hanomezana ny centre culturel any an-toerana izay anisany io angamba ny toerana lehibe indrindra any Kongo afaka andraisana ireo voafonja aloha amin'izao fotoana izao. Centre culturel izay mbola hisy ihany koa ny fanarenana izay tokony atao aloha satria nandritra ny fandalovan'ny cyclone dia nisy ihany koa ny dega vitsivitsy izay niatra taminy atoy ny fanamboarana ireo fenêtre rehetrarehetra ao aminy izany. Dia misy izany amin'izao fotoana izao ny fifanarahana amin'ireo tompony andraikitra any an-toerana mba hanomezana aloha mise à disposition ministeran'ny fitsarana io centre culturel io ametrahana vonjy maika ireo voafonja zareo satria tsy afaka hitazina ilay sekoly izay fa anatin'ny fotoana voafetra ihany moa zany mandra-pahavitania ministera zany ny fanamboarana maika izay tsy maintsy ataonay any amin'ny afonjabe any Kongo.
Efa miresaka ny any Kongo indrindra moa sika dia mavesatra ny takaitra navelan'ny rivodoza Batsiray tany an-toerana satria tafakatra 2020 ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza any amin'ny ity distrika ity araky ny tatitra voaray tamin'ny omaly izany. Miara-miasa akaiky amin'ireo ben'ny tanàna any amin'ity distrika ity sy ny assistant parlementaire ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana sady filoha-lefitry ny anteny mirapirenena avy any amin'ny faritany ny fianarantsoa Jean Brunel Razafintsianrao fa amin'ny fanomezana izay tatitra izay misa valimo ireo maty tao amin'ny kômina ambonivohitra Kiongo 4 tao amin'ny kômina ambanivohitra Akarimbelo 7 tao amin'ny kômina Antodinga. Ao amin'ny kômina Tanakamba ndray kosa dia 5 ireo namony ainy raha toa ka 2 ny tao Ambatofotsy iray avy kosa ny tao Ambina Antrombi sy Salana. Fa potika hatrany amin'ny 800 kosa ny kômina andrenivohitra Ivoibe any amin'ny distrika ny Ivoibe mazava ho azy any amin'ny faritra Iorombe noho ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray fotodrafitrasa maro ny ravo ireo tranomponina ny fiariana samihafa toy ny fambolena sy ny fiompiana maniry ny jereny ny fanjakana aingana ny mponina any amin'ny distrika ny Ivoibe manontolo ny ben'ny tanàna any an-toerana. Miantso vonjy amin'ny fanjakana mahafilohan'ny fikambanany ben'ny tanàna raha teo azy any amin'ity distrika ity. Ny eo amin'ny kômina ambanivohitra Imena Matilolohatra izay kômina farany andrefana sy farany lavitra dia tena sahirana tanteraka ny mponinany na dia tsy nisy ora ambe loatra aza. Atao amin'ity kômina Imena Matiloto ity izany dia nanimba ny fambolena ny rivotra be. Nanao antsoa Andriamatoa Lemanamisona Zedlera ben'ny tanàna ny Ivoibe.
Manao asoavy amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba hijery akaiky ny tapitanàna ny kômina ny Ivoibe sy ny manodidina anazy. Amin'ny mahary filohan'ny fikambanana ben'ny tanàna dia mitondra tenin'ireo namana koa mba hijerin'ireo kômina saray eto amin'ny distrika ny Ivoibe fa tena tsabony ary tena anatin'ny fahasarana tanteraka ny vahoakan'ny Ivoibe ankehitriny. Ka manao asoavy amin'ny fitondram-panjakana mahefa avy any ambony sy ny DGRC mba hitondra fanampiana amonjenan'reto olona reto ivolenana anatin'ny fiainana andavanandro fa tena fambolena dobodrano ntrano rava ny fiompiana lasa nyrano daholo na trano mpanjakana zany na trano olololo sotra. Ka zay nanaovana asoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hijery ny distrika ny Ivoibe sy ny kômina manontolo.
Ny tokamonina tanteraka tsy misy fifandraisana ny any amin'ny kômina Ivoibe tapaka ihany koa ny herinaratra noho ny fianjerany ny andrinjiro ho hiatrany ny ben'ny tanàna any an-toerana.
Tafahi de sisy fifandraisana misy ny de kômina ny Ivoibe ankehitriny simba ny herinaratra simba daholo ny fifandraisana. Na zao miresaka aminareo zao dia 5 kilometra mialan'ny tapitanàna ny Ivoibe atendrombohitra farany avo de avo manaitra ny tompony andraikitra ny ao amin'ny telma mitambazotra serasera koa zahay satria da tena azo lazaina hoe isole tanteraka ny distrika ny Ivoibe ankehitriny. Sisy fifandraisana na radio na tele na telefona sisy. Ny herinaratra raha teo koa simba daholo ny herinaratra
dia efa lasa any andranomasina any zany i Batsiray lay rivodoza izay nandravarava tany amin'ny etapany atsimo asinanany nosiny fa nomety ho toetry ny andro kosa andrafitra izany amin'ny akapobeny mandritra ty herinandro teny tsioka iovaova sy tsio maro toerana. Raha ny foronany toetry ny andro dia mbola itoy ny ora-pahavaratra amin'ny akapobeny any amin'ny faritry Melaky, Boeny sy Sofia ary Diana hitatra ty amin'ny faritry ny afovoantany zany ny Alarobia ny Alakamisy izao somary andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny faritra hafa momba ny maripana indraiky kosa moa dia tsisy fiovana misongadina zany amin'ny herinandro ity onelanelan'ny 6 hatramin'ny 5 degré celsius maripana ambany indrindra ary 6 hatramin'ny 8 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Rehefa vao any ivelany manainga ny rehetra hivavaka manokana ho an'ny religiozy vavy sy ny vehivavy manoka tena ny Papa François ho amin'ity volana Febroary ity. Mankahiro rehetra miaina anaty fiainana voatokana hoy ny Papa hianavaka sy safidy kokoa ny asa anirahana azy ireo manoloana ny fanamby iainan'izao tontolo izao ankehitriny. Manantena azy ireo ho ihany ny Papa anohy ny asa fiarovana ny mahantra sy ireo izay andevozina noho ny ataon'ireo mpanondrana antsokosoko. Inona moa ny fiangonana hoy ny Papa nametra-panontaniana raha tsy misy ny religiosy ireo laika manoka tena. Raha tsy misy azy ireo ihany Papa dia tsy ahazo ny dikan'ny fiangonana sika ka mivavaho azy ireo amin'ity volana Febroary ity. Ny fampidinika mivantana tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine natao Moscou malerifa ny filoha Frantsay Emmanuel Macron ny fantoka besaka tamin'ny raharaha Ukrainiana ny resaky ny rotonta indrindra ny amany zany satria miteraka disadisa eo amin'ny Rosiana sy ireo firenena tandrefana. Zava-dehibe amin'ny famahana ny olan'ity raharaha ity izao fitsidihan'ny filoha Frantsay izao boitsosa andriamatoa Vladimir Poutine milaza omeno ny hitsara ny disadisa ihany koa andriamatoa Macron izay mbola hitsidika any Ukraine aneo. Na io aza moa izany rehetra izany dia mbola miantrana any amin'ny sisitany Ukrainiana ihany hatramin'izao ny miaramila Rosiana anany maro mivonina ny anafika ny Ukraine. Miaro ty firenena ity ihany koa tsakilany ny Amerikanina ka nametraka andeha tafika any Eropa ny resaka rahateo itraraty ihany koa ny filoha Amerikanina Joe Biden raha nandray ny chancelier Allemand Olaf Scholz tao Washington omaly. Farany notsenainy vahoaka Senegalais tamin'ny fomba manetriketrika omaly arivan'ny ekipa pirenena ny Senegal lioan'ny Teranga izay voavy nandrombaka ny amboaran'ny kanina 28 no tanterana tany Kamerona. Vahoaka analiny maro anetsiny mihitsy aza nontsena ireo mpilalao ny ainga teny amin'ny seranam-piaramanidina tao Dakar natokany ny fanjakana Senegalais ho andro tsy asana rahateo ny omalo fiaraha-miombo kafaliana amin'ny nandrombahan'ny Senegal voalohany ny amboaran'ny Afrika ny baolina kitra ho an'ny ekipa pirenena. Nitsena ireo mpilalao tamin'ny karipetra mena teo ampahatongavana ny seranam-piaramanidina moa ny filoham-pirenena Senegalais Macky Sall ka natolotra izy ireo ny filoha ilay amboara lehibe norombahan'ny Senegal. Zay ny vaovao azambara tompo kilasy tompo vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy ora indray ny tompo masimbaovao manaraka.